Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlər də mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Samanyolu televiziyasının tezliyini almaq üçün artıq 2 müraciət daxil olub. Türkiyədə prezident seçkilərinin vaxtı müəyyənləşib. Zaqatala'dakı Baptist keşiş 2 müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə xəbərlər ətraflı. Türkiyənin yeni parlamenti prezident seçməyə avqustun 20-sində başlayacaq. Səsvermə 3 mərhələdə keçəcək, sonuncusu isə avqustun 28-də olacaq. Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül ölkə başçısı postuna yenidən öz namizədliyini irəli sürə biləcəyinə ilham vurub. Baxmayaraq ki, yüksək rütbəli zabitlər də daxil olmaqla dünyəvi dövlət tərəfdarları buna qarşıdır. Daha ətraflı Türkiyədən Azadlıq Radiosunun müxbiri Mayis Əlizadə.
Dünən Türkiyə Böyük Millət Məclisi sədrinin seçkisindən sonra bugün məclisin rəyasət heyəti toplandı və bununla da yeni prezident seçkisinin startı verilmiş oldu. Avqustun 19-u gecə saat 24-ə qədər namizədlər irəli sürüləcək Türkiyənin 11-ci prezidentliyinə. Hələ ki, rəsmi şəkildə namizəd yoxdur. Ədalət və Qalxınma Partiyasının aprel ayında göstərdiyi namizəd Abdullah Gülün, Xarici İşlər Naziri Gülün mənim namizədliyim davam edir deməsinə baxmayaraq, Baş Nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan hələ ki, Abdullah bəy çəkilmədikcə bizim yeni namizədimiz yoxdur deyir. Amma eyni zamanda da Abdullah Gül bizim namizədimizdir, Abdullah Gül bizim namizədimizdir deyə bir söz ağzından çıxmır. Bugünlərdə Türkiyənin hər kəsi yaxından maraqlandıran məsələ bilavasitə budur. Yəni, Abdullah Gülün namizədliyi davam edirmi, etmirmi? Bu 10 günlük müddət içərisində namizədlik göstərdikdən sonra, sonrakı 13 gün içərisində əgər Türkiyə Böyük Millət Məclisi Türkiyənin 11-ci prezidentini seçə bilməzsə, ölkə yenidən parlament seçkisinə gedmək məcburiyyətində qalacaq.
Mayis Əlizadə Samanyolu televiziyasının tezliyini almaq üçün isə artıq 2 müraciət daxil olub. Bunu Milli Televiziya Şurasının sədri Nuşirova Məhərəmli deyib. O bildirib ki, kanalın tezliyi üçün elan olunmuş tender avqustun 17-sində bitir, amma bu müddəti uzatmağa da ehtiyac yoxdur. Çünki artıq müsabiqədə iştirak eləmək üçün 2 müraciət var. Hazırda maraqlı tərəflər lazımı sənədlər hazırlayır. Nuşirova Məhərəmli bildirib ki, tenderdən bir ay sonra şura sənədləri öyrənməyə başlayacaq və son qərarını sentyabrda verəcək. Türkiyənin Samanyolu televiziyası 1990-cı ildən Azərbaycanda yayımlanır. Şura bundan öncə qərar verib ki, Türk kanalının Azərbaycanda yayımını dayandırsın. Müsabiqə müddəti başa çatana dək isə Samanyolu yayımını davam eləyəcək. Xəbəri Trend Agentliyi yayıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İraqdakı rolunun artırılması ilə bağlı yeşdiliklə qətnamə qəbul edib. Qətnaməyə əsasən BMT İraq hökumətinə etnik və dini qruplar arasında danışıqlar aparılmasına yardım eləyəcək. Həm də təhlükəsizlik, enerji və qaçqınlarla da bağlı regional dialoqlar aparacaq. Layihəni Təhlükəsizlik Şurasına Amerika və Böyük Britaniya təqdim edib. Layihəyə görə BMT İraqda siyasi barışığa dəstək verəcək, buradakı rolunu gücləndirəcək. BMT-nin İraqdakı missiyasının mandatı bugün başa çatırdı. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı Serbiyada danışıqlar başlanıb. Danışıqlarda Serbiya rəsmiləri ilə Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyanı təmsil edən vasitəçilər iştirak edir. Bugünkü danışıqların davamı kimi isə daha sonra vasitəçilər Kosova əyalətinin paytaxtı Prishtinaya yollanacaq. Vasitəçilərə 4 ay vaxt verilib ki, onlar Kosovanın statusu ilə bağlı hər kəsi qani edə biləcək plan hazırlasın. Kosova müstəqillik istəyir, Serbiya isə ona ancaq geniş statuslu muxtariyyət verə biləcəyini deyib. Avqustun 8-də Zaqatalada Baptist keşiş Zaur Balayevə 2 illik həbs cəzası veriblər. Bu haqda Forum 18 təşkilatı məlumat yayıb. Azərbaycan Baptistlər icmasının rəhbəri İlya Zinçenko deyib ki, hakim Seyfəli Seyfəliyev sadəcə hökmü elan eləyib, bunu nə ilə əsaslandırılması haqda isə heç bir söz deməyib. Zinçenko deyib ki, hökmdən yuxarı instansiya şikayət verəcək. O, Forum 18 təşkilatına deyib ki, keşişə qarşı ittihamlar saxtadır və bu həbs Baptist icmasına qarşı təzyiqdir. 44 yaşlı keşişi bu il mayın 20-sində hakimiyyət nümayəndələrinə qarşı zorakılıqda ittiham eləyib tutublar. Və sonda hava haqqında sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava arabir tutulacaq, gündüz buludlu əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur gecə 22-24, gündüz isə 29-32 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində isə suyun temperaturu 27-28 dərəcə olacağı gözlənir. Azərbaycan rayonlarında isə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı qısa müddətli yağış yağacağı gözlənir. Bu, avqustun 10-lu olan sonuncu xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə bir neçə də saniyədən sonra kontekst verilişi ilə davam edir. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Amerika rəsmisinin demokratiya ilə bağlı fikirlərini Azərbaycanda nə deyirlər? Azərenerji Dərnəgüldəki müəssisələri niyə sökür? Belqradda Kosovanın gələcəyi ilə bağlı danışıqlar başlayır. Liviya liderinin oğlu Bolqar tibb işçilərinə işgəncə verildiyini təsdiqləyib. Kontekst verilişini dinləyirsiniz. Azərbaycanda hesab edirlər ki, Amerika demokratiyanı təhlükəsizlik məsələsinə qurban verir. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried dünən Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, Amerika Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında maraqlıdır, amma Vaşinqton bir marağını o birini üstələnməsinə imkan verə bilməz.
But we've got to find the right way to pursue all of our interests at once.
Biz elə yol tapmalıyıq ki, bütün maraqlarımızı təmin edə bilək. İqtisadi və təhlükəsizlik məsələlərinin azadlıq sahəsində əməkdaşlığımızı üstələməsinə imkan verilməməlidir. Eyni zamanda azadlıq sahəsində marağımız başqa sahələrdə əməkdaşlığımızı zəiflətməməlidir. Demək ayrı şeydir, eləmək ayrı və biz bacardığımızı eləyəcəyik.
Saying that is one thing, doing it is another and we will do our best.
Cənab Fried deyir ki, demək ayrı, eləmək ayrı şeydir. Amerika bütün məsələlərdə maraqlı olduğunu deyir. Bəs elədiyi, bir də axı demokratiyanın inkişafı üçün qərbin təzyiqi, sanksiyaları mı vacibdir? Bakıdakı həmkarım İlqar Rəsul ekspertlərlə bu barədə danışıb.
ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, onun ölkəsi Azərbaycanda iqtisadi, təhlükəsizlik və demokratiya sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır. Ağ Ev bu istiqamətdə siyasətinin birinin digərinə mane olmaması prinsipi ilə qurmağa çalışır. Ancaq Azərbaycanın özündə belə fikirlər var ki, Birləşmiş Ştatlar, ümumilikdə Qərb burada demokratiyanı iqtisadi və təhlükəsizlik maraqlarına qurban verir. Belə fikirlər xüsusilə seçkilər ərəfəsi və ondan sonra daha çox səslənir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyir ki, əslində Birləşmiş Ştatların Qərbin Azərbaycanda hansı maraqlara daha çox üstünlük verdiyini müəyyənləşdirmək o qədər də çətin deyil. Bundan ötürü cəmiyyətin demokratik dəyərlərə və Qərbə münasibətinə nəzər salmaq kifayətdir.
90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyətinin ümumi qərbə və demokratik dəyərlərə münasibəti müsbət 80%-ə yaxın idisə, bugün müxtəlif sorğular bunun 35-38% civarında olduğunu göstərir.
Əlbəttə ki, məsələyə başqa münasibətlər də var. Yəni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, ABŞ-ın və Qərbin demokratiya sahəsindəki maraqlarını hansısa maraqlara qurban verməsi fikri əslində müxalifətin uydurmasından başqa bir şey deyil.
Birləşmiş Ştatlar dünyada demokratiyanın inkişafına təkan verən ölkədir, təsir göstərən ölkədir. Amma başqa-başqa ölkələrdə hansısa qaydaların, qanunların olmasını diktə etmir. Onda Birləşmiş Ştatlar keçmiş Sovet İttifaqının təkrarı olardı.
Mübariz Qurbanlının fikrincə, Amerika uzun müddətli perspektivli siyasətin tərəfdarı olan dövlətdir. Onun siyasətinə başqa cür qiymət vermək düzgün deyil. Politolog Eldar Namazov da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı siyasətini düzgün hesab edir. O, demokratiya məsələsində problemin Birləşmiş Ştatlarda və Qərbdə yox, Azərbaycan hakimiyyətində olduğunu deyir. Eldar Namazovun fikrincə, Azərbaycan rəsmiləri ABŞ-la iqtisadiyyat və təhlükəsizlik məsələlərində sıx əməkdaşlığa üstünlük verir. Çünki bu iki məsələdə hakimiyyətin maraqları Qərbin maraqları ilə tam üst-üstə düşür və Azərbaycan hakimiyyəti bu sahədəki razılaşmaları könüllü surətdə yerinə yetirir. Demokratiya və insan haqları sahəsində isə razılaşmalara əməl etmir.
Əslində qalsa diqqət böyükdür. Sadəcə olaraq bu Azərbaycan hakimiyyəti çox şuurlu şəkildə bunları istərlər, siyasi iradə yoxdur. Əksinə istəyir hər şey öz nəzarətində saxlasın.
Eldar Namazov əlavə edir ki, heç bir ölkə başqa bir ölkəni demokratik islahatlar keçirməyə məcbur edə bilməyib. Bu, siyasi iradə məsələsidir. Beynəlxalq təzyiqlər hansısa sanksiyaların tətbiqi ilə bunu etmək də mümkün deyil. Çünki bu barədə beynəlxalq təşkilatlarda məsələ qaldıranda onlar deyirlər ki, belə bir təcrübə Belarusa qarşı özünü doğrultmadı.
Heç kimi məcburən xoşbəxt eləmək mümkün deyil. Azərbaycanı da zorən demokratik islahatları keçirməyə məcbur etmək mümkün deyil.
Politologun fikrincə hələlik beynəlxalq təşkilatlarla Azərbaycanın demokratik qüvvələrinin bu işdə əməkdaşlığı çox zəifdir. Vəziyyətdən çıxmaq üçün məhz bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır.
İlqar Rəsul, Daniel Fried Azərbaycanda prezident seçkisinin diqqət mərkəzində olacağını deyib. Gələn Amerikada da prezident seçkisidir və əsas namizədlərdən demokrat Barack Obama seçki kampaniyası üçün rekord məbləğdə pul toplayıb. 2007-ci ilin ikinci rübü Obama 32 milyon yarım dollar pul yığıb. Amma Obama da buşa çatmayıb. İndiki prezident George Bush seçki kampaniyasının ikinci rübündə daha çox 35 milyon dollar toplamışdı. Keçmiş prezident Bill Clinton'ın xanımı Hillary Clinton'ın da seçiciləri əla çıxdılar. Onlar Hillary'nin seçki kampaniyası üçün 26 milyon dollar veriblər. Demokrat həmkarı Obama ilə müqayisədə az toplasa da bəzi sorğular məhz Hillary Clinton'ın prezident seçiləcəyini göstərir. Belə olsa Clinton Amerikanın ilk qadın prezidenti ola bilər. Birləşmiş Ştatlarda seçki kampaniyasından Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərov danışır.
Not be satisfied with passing non-binding resolutions that we know this president will ignore.
Seçki kampaniyasının ilkin mərhələsi davam etdikcə həm respublikaçı həm də demokrat partiyaların daxilində partiyanın vahid namizədi olmaq uğrunda mübarizə kəskinləşir. Respublikaçı partiyasının daxilində mübarizə 4 əsas namizəd. Keçmiş New York meri Rudy Giuliani, Arizona ştatından seçilmiş senator John McCain, keçmiş Massachusetts ştatının qubernatoru Mitt Romney və Tennessee-dən seçilmiş keçmiş senator Fred Thompson arasında gedir. Hələ ki, Respublikaçı partiyasının daxilində əksər sorğulara görə öndə gedən namizəd Rudy Giuliani-dir. Senator McCain hələ ki, gözlənildiyindən daha uğursuz çıxış edir. Keçmiş qubernator Mitt Romney isə aqressiv kampaniya nəticəsində bir neçə ştatda, xüsusilə də Iowa'da aparılan sorğularda liderliyi ələ almağa nail olub. ABC News və Washington Post qəzetinin keçirdiyi birgə sorğunun nəticələrinə görə, Iowa ştatında Mitt Romney 25% Respublikaçı namizədlərə liderlik edir. Respublikaçı namizədlərin Iowa ştatında seçicilərlə birgə görüşlərində namizədlər arasında əsas debat mövzuları, terrorizmlə mübarizə, ABŞ-ın xarici siyasəti və immiqrasiya məsələləri üzərində qurulmuşdur. Namizədlər respublikaçı səsləri qazanmaq üçün Bush'un siyasətini heç olmasa qismən dəstəklədiklərini bəyan etməli olsalar da, özlərini Bush administrasiyasının səhvlərindən mümkün qədər uzaq tutmağa çalışıblar. Demokratlar arasında əsas mübarizə 3 namizəd. New York'dan seçilmiş senator Hillary Clinton, Illinois ştatından seçilmiş senator Barack Obama və Şimali Karolinadan seçilmiş keçmiş senator John Edwards arasında gedir.
That we will have said no to President Bush. And began to reverse his...
Hələ ki, böyük fərqlə irəlidə senator Hillary Clinton gedir. ABC News və Washington Post qəzetinin birgə keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə, xanım Hillary Clinton 48% səslə demokrat namizədlərə liderlik edir. İkinci yerdə gedən Barack Obama 26%-lik dəstəyə malikdir. John Edwards isə 12%-lə liderlər üçlüyünü qapayır. Avqustun 7-sində Amerika Əmək Federasiyası Sənaye Həmkarlar Təşkilatlarının Kongresinin Chicago'da 17 min seçicinin qarşısında demokrat namizədlər üçün təşkil etdiyi görüş debatda Barack Obama terrorizmə qarşı mübarizə barədə verilən suala cavab verərkən lazım gəlsə Pakistan rəhbərliyinin icazəsi olmadan Pakistana qoşun yeridə biləcəyini qeyd etdikdə Hillary Clinton dərhal bu mövqəyə hücum edərək siyasətçi üçün hər fikirləşdiyini deməyin zərərli olduğunu vurğulayıb.
I think that presidents should be very careful at all times in discussing the use or non-use of nuclear.
Barack Obama'nın əks hücumu ondan ibarət olub ki, o Amerika xarici siyasətində ən böyük uğursuzluq adlandırdığı İraq müharibəsini səs verənlərin onu daha ciddi xarici siyasət aparmağa, çağırmağa haqları olmadığını bildirib. Xatırladaq ki, vaxtilə İraq müharibəsinə İndi onun əleyhinə çıxan Hillary Clinton, John Edwards və digər demokrat namizəd Joseph Biden səs vermişdilər. Hillary Clinton'a solçu siyasi mövqələrdən hücum edən John Edwards, onun iri korporasiyaların lobbici şirkətlərindən çoxlu iyanı almaqda ittiham edib. John Edwards Hillary Clinton'a eyham edərək öz seçicilərinə deyib, stat, siz heç vaxt mənim iri Amerika korporasiyalarının əsas namizədi kimi təqdim olunmağımı, və şəkilimi Fortune jurnalının iz qabığında görməyəcəksiniz. Statın sonu. Xatırladaq ki, Hillary Clinton hələ ki, ümumən 400 milyon dollarlıq iyanə ilə iri lobbici şirkətlərdən ən çox maliyyə alan demokrat namizəddir. Demək olar ki, bütün namizədlər seçiləcəkləri təqdirdə Çinə qarşı daha aqressiv siyasət aparacaqlarını və həmin ölkədən Amerikaya import qaydalarını sərtləşdirəcəklərini seçicilərə vəd edirlər. Qorxmaz Əskərov, Vaşinqton.
Azadlıq radiosunun verilişləri davam edəcək elanlardan sonra.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Kontekst proqramı davam edir. İndi də Dərnəgül yolundakı müəssisələr sökülür. Ancaq məhkəmə qərarı filan yoxdur. Azərenerji orada yarım stansiya tikəcəyini deyir. Müəssisə sahiblərinin dediyinə görə bütün lazımi kağızları var. Daş divarlarının sökülməsinə dözə bilməyib səsini çıxaranlar xəsarət alıb, amma nə kompensasiya alan var, nə də müəssisələri köçürmək üçün yer verirlər. Dərnəgüldəki müəssisə sahibləri ilə Azərenerjinin işçiləri vuruşublar. Həmkarım Aygün Muradxanlı oradan gəlir, Aygünün reportajını dinləyək.
Əmlak komitəsində mənim əmlakımın qiyməti 360 min yeni Azərbaycan manatıdır. Mənə də deyirlər ki, əgər sən onları bir gün buradan çıxartmasan, onları tötüb yayacaq yerə.
Bu, FM Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin prezidenti Malik Şabanovun sözlərdir. Avqustun 9-da Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin təmir tikinti briqadası heç bir xəbərdarlıq etmədən onun Bakı şəhəri Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən beton zavodunu sökməyə başlayıb. Malik Bayramov bura 2002-ci ildən Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalıbovun sərəncamı ilə köçdüyünü deyir. O, 2005-ci ildə İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən aldığı lisensiya əsasında burada beton istehsal edən zavod qurub. Obyekt Ədliyyə Nazirliyində hüquqi qeydiyyata alınıb. Vergilər Nazirliyində kodlaşdırmadan keçib. Bundan sonra sahibkar yerli bələdiyyəyə müraciət edib və onlarla 15 illik müqavilə bağlayıb. Malik Şabanov bildirir ki, zavodun hüquqi sənədlərində heç bir problem yoxdur. Sahibkar obyektinə edilən qəfil həmlə nəticəsində qolundan xəsarət də alıb. Artıq bununla bağlı məhkəməyə müraciət edilib. Ancaq bu, Malik Bayramovun Nərimanov rayon məhkəməsində qaldırdığı tək iddia deyil. O, dəyən ziyanın ödənilməsini və obyektin yeni ərazidə yerləşdirilməsi üçün Azərenerjinin kompensasiya ödəməsini tələb edir.
Buranı mənə Hacbala Abtalıbov verir. Burada dağlar boyunda zibillik vardı. Buranı biz zibilliyi təmizləyib, burada bir abadlıq işləri görüb bir iş yaratmışıq. Onda belə axır nəticəsi.
Bakı şəhər yüksək gərginlik elektrik şəbəkəsinin baş mühəndisi Zarif Bayramovla da görüşdük. Onun sözlərinə görə burada Azərenerjinin 4,5 hektar torpaq sahəsi var və buradakı 30 obyektin hamısı söküləcək.
Bunlar hamısı sənədsiz, qeyri qanunu tikilmiş obyektlərdir.
Necə ola bilər ki, belə bir böyük zavod qanunsuz fəaliyyət göstərsin?
Soruş hər hansı bir şəxsdən göstərsin qanunu belə versin məhkəməyə bizi.
Onlar iddia edirlər ki, onların əlində bütün sənədlər var, icarə sənədləri var.
Onları verdi ticari departamentdən. Onlara sənəd veriblər ki, mövsüm də odur ki, bir ay, üç ay, beş ay.
Sizcə zavod mövsümü xarakterli ola bilər, bu böyük bir tikintidir, qurğudur.
Kimicəz, hani göstər görün mənə başsovetin qərarı, torpaq şöbəsinin qərarı.
Siz haranın qərarı ilə sökürsünüz buranı?
Proyekt var, sənədlər var, Bakı şəhəri deputatları sovetinin qərarı var, biz də göstərə bilərim.
Zahirik Bəşirov söz versə də bizə heç bir sənəd göstərmədi. Onun istinad etdiyi sənədi sahibkarlarda tapdıq. Söhbət Bakı şəhər xalq deputatları sovetinin 1977-ci ildə imzaladığı sərəncamdan gedirmiş. 30 il öncə imzalanan, ancaq icra olunmayan sərəncamı isə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalıbov ləğv edib və hər bir sahibkarın adına yeni sərəncamlar imzalayıb. Biz mübahisə gedən ərazidə olanda artıq qalan obyektlərin də sökülməsinə başlanmışdı. Sahibkarlar da polis və Azərenerji nümayəndələri arasında sonu görünməyən mübahisə başlamışdı. Ən çətin durumda isə işğal olunmuş Zəngilan rayonundan köçkün düşmüş Müslüm Yusifov qalmışdı. O, ailəsi ilə zavodlardan birinin həyətində yerləşən dəmir köşkdə yaşayır. Ərazidəki taxta səklərindən birində günü 5 manata fəhlə işləyir. Artıq onun ailəsinin sığındığı dəmir köşkdə beton zavodunun qalıqları arasında qalmaqda idi.
Tövbə, çörək pulum yoxdur, nəinki qalmaq. Mən gebarı qalmalıyam. İndi qalmışıq küçələrin ortasında.
Bu, Aygün Muradxanlının reportajı idi.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından
İndi 66 yaşın içindeyim. Çok az değişmişim.
Her bazar, köyüne tanışların teptezes öbürleri. Azatlık Radyosu'nda.
Kontekst programı devam edir. Bugün Belqrad'da Kosova'nın geleceği ile bağlı danışıqlar başlayır. Biraz evvel BMT planının meselelerini həll edəcəyi, Kosova'ya müstəqillik veriləcəyi gözlənirdi. Çünkü Qərb bu planı müdafiə edirdi, ama Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququndan istifadə edib plana karşı çıkması her şeyi değişti. Kosova'nın taleyi necə olacak? Rövşən Qəmbərov dinləyək.
Amerika, Avropa Birliği və Rusiya elçiləri bugün Belqradda Serbiya rəsmiləri ilə görüşürlər. Məqsəd də odur ki, separatçı Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı düyünü açmağa daha bir cəhd eləsinlər. Avqustun 11-də isə Kosova əlaqə qrupundan olan bu beynəlxalq vasitəçilər Kosovanın paytaxtı Prişdinaya gedəcəklər və Alban liderlərlə də görüşəcəklər. Albanlar hələ də tam müstəqillik statusunda israr edirlər. Belqrad isə bunu rədd edir və Kosovaya Serbiya tərkibində geniş muxtariyyət təklif edir. Amma Kosova ilə bağlı danışıqların bu yeni mərhələsinin razılaşma ilə bitəcəyinə böyük ümid bəsləyənlər azdır. Danışıqlarda Avropa Birliyini təmsil edən Wolfgang Ischinger BBC-yə deyib ki, ola bilər ki, bu həm Belqradı, həm də Prişdinanı qanı eləyə biləcək status formasını tapmaq üçün son imkan olsun. Amerikanın danışıqlardakı nümayəndəsi Frank Wisner isə Azadlıq Radiosuna bunları deyib.
The government in Belgrade, the authorities in Pristina have given us.
Həm Serbiya hökuməti, həm də Prişdinadakı hakimiyyət bizə rəsmi təminat veriblər ki, müzakirələrin yeni raundunda əvvəldən axıracan tam iştirak edəcəklər. Bu ciddi müzakirələr olacaq. Həm biz, əlaqə qrupundan olan 3 ölkə, həm də BMT-nin baş katibi bir neçə həftə əvvəldən bu danışıqlarda ciddi şəkildə iştirak eləməyin vacibliyini qeyd eləmişik. Ona görə də biz bölgədə sülh və sabitliyə nail olmağın bütün mümkün yollarını nəzərdən keçirəcəyik. Danışıqların yeni mərhələsinə başlama haqqında razılıq Rusiyanın hədələrindən, BMT elçisi Ahtisarinin Kosova ilə bağlı planına BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto qoymaq hədələrindən sonra əldə olunub. Qərb ölkələrinin dəstəklədiyi hazırki plana görə Kosovaya Avropa Birliyinin nəzarəti altında müstəqillik vermək təklif olunur. Moskva isə bildirir ki, o ancaq hər iki tərəfin dəstəklədiyi plana səs verəcək. Rusiya həm də deyir ki, Kosova müstəqil olsa, onda gərək eyni qaydada Cənubi Qafqazdakı separatçı bölgələrin də müstəqilliyi tanınsın. Amerika isə açıq şəkildə deyir ki, Kosovaya müstəqillik istəyir. Vaşinqtonun danışıqlardakı elçisi Wisner deyib ki, Ahtisarinin planı Kosova ilə bağlı razılaşmanın təməl daşı olaraq qalmalıdır. Avropa Birliyi də istəyir ki, danışıqlar reallığa əsaslansın. O reallığa ki, Serbiya son 8 ildə Kosovanı idarə eləməyib. Bunu Belqradı səfərdən qabaq birliyin nümayəndəsi Ischinger deyib. Serbiya BMT elçisinin planı ilə əvvəldən razı deyil və deyir ki, bu Serbiyanı parçalamağa yönələn bir plandır. Amma Belqradın özü indiyəcən buna alternativ iştəh bir plan təklif eləməyib. Azərbaycandan olan politolog Elxan Şahinoğlu isə deyir ki, o Kosovanın müstəqillik əldə eləmək perspektivinə nikbin baxır. O deyir ki, necə ki Rusiya 90-cı illərin ortasında NATO-nun şərqə doğru genişlənməsinə kəskin etiraz eləyirdi, amma bu etirazların nəticəsi olmadı, Kosova məsələsində də belə olacaq.
Burada sadəcə önəmli olan Serbiya ilə yola gətirməsidir. Serbiyada artıq müşahidələr göstərir ki, Serbiyada bu məsələdə bir neçə adım geri çəkilməyə hazırdır. Yəni Kosovaya müstəqilliyə yaxın müxtariyyət verməyə hazır kimi görünür. Ona görə Serbiyanın bu məsələyə razılığı olandan sonra bu Rusiyanın elə bir etiraz etməyəcək deməkdir.
Elxan Şahinoğlu deyir ki, Kosovanın Cənubi Qafqazdakı münaqişələr üçün prezident olmaq perspektivi yoxdur. Bunu Amerika və Avropa rəsmiləri də dəfələrlə deyiblər. Serbiya qüvvələri və Alban separatçıları arasında 1998-99-cu illər müharibəsi qutarandan sonra Kosova formal olaraq Serbiyanın tərkib hissəsi olaraq qalır, baxmayaraq ki, BMT və NATO-nun nəzarəti altındadır.
Rövşən Qəmbərov.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq.
Can, Bakım, can, Bakım, can, sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.
Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Oscar 5 dəfə də Grammy mükafatı sahibi olan Elton John 2 ay əvvəl Ukraynada konsert verdi. Kiyevdəki Azadlıq meydanında keçən konsertə 200 minə qədər adam yığılmışdı. Biletin qiyməti 1000 dollara qədərdi. Amma o konsertdən Elton John 1 dollar götürdü. Qalan pul HIV ilə mübarizə üçün nəzərdə tutulmuşdu. Konsertdə indiki prezident Viktor Yushchenko, keçmiş prezident Leonid Kuçmanın ailəsi iştirak edirdi. Elə konserti təşkil edən Kuçmanın qızı Yelena Franchuk'un başlıq elədiyi QİÇS əleyhinə fonddur. Və şounun şüarı belə idi. QİÇS bizim axırımıza çıxınca biz QİÇS-in axırına çıxaq. Azərbaycanda da məşhurlar QİÇS-dən analiz verməyə başlayıblar. Vüsalə Əlibəli ilə Durna Səfərinin reportajını dinləyək.
Pərvin İnyəni görəndə bir qədər duruxdu. Elə bildiyi şeylərdə vətəndaşları QİÇS-dən analiz verməyə çağıran jurnalist o deyildi. Bütün həyəcanına isə psixoloqla söhbəti son qoydu.
AIDS mərkəzində gəlməmişdən əvvəl qorxu həyəcan yox, nəsə bir qəribə bir his var idi. Sadəcə qəribə bir his, başa düşmədiyim bir his. Mən əvvəlcə psixoloqla söhbət oldu, qısa müddətli. Yəni bu biraz uzun da çəkə bilər, o mənim suallarımın çoxluğun azlığından asılıdır. Qan vermədə demək olar ki, hiss olunmur. Yəni ağrı hiss olunmayacaq dərəcədədir. Mən bilmədim nə vaxt olur.
Hüquqi İnkişaf və Demokratiya Birliyinin tanınmış adamları QİÇS mərkəzinə toplamasının əsas məqsədi də insanlar arasındakı stereotipi, həyəcanı aradan qaldırmaq idi. Birliyin rəhbəri Zülfiyə Mustafayeva deyir ki, ictimaiyyətin tanıdığı insanlar çəkinmədən qan verib QİÇS-dən yoxlansalar, adi vətəndaşlarda xof yaranmaz.
Bugünkü aksiya bir tədbir xarakteri daşıyır. Yəni biz burada analiz veririk və bununla da cəmiyyətə bir nümunə göstəririk ki, bu analiz qorxulu vahiməli deyil. Hər biriniz öz sağlamlığınıza zəmanət almaq üçün iştirak etməlisiniz, belə prosesdən keçməlisiniz.
Aksiyanın bugünkü ilkin mərhələsində jurnalistlər və qeyri-hökumət təşkilatları iştirak edirdi. Qan verib analiz nəticələrini gözləyənlər arasında Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev, Ümidli Gələcək İctimai Birliyinin sədri Elxan Mərdanlı, Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova da vardı. Amma qan verib xəstəliyə yoluxaram axı deyib aksiyaya gəlmədən imtina edənlər də oldu.
Yox, hop yoxdur. Mən sevirəm ki, mən ümumiyyətlə özümü sağlam hiss edirəm və fikirləşirəm ki, elə ona uyğun olaraq cavabdar olsun.
Hal-hazırda ən böyük problem olan HIV virusuna qarşı mübarizə aparırıq və mən də hal-hazırda burada qandan analiz verəcəm ki, məndə bu virus aşkar edilib, aşkar edilməyəcək. Bunu bugün saat 5-də hörmətlər kimin bildiyinə görə gəlib, mən öyrənə bilərəm.
Televiziya icmalçısı Qulam Əhərəlmi də bu aksiyanın zəruri olduğunu bildirir. O, insanlarda tibbi nadanlıq olduğunu qeyd edir. Deyir ki, bu cür analizlər verilməməsinin səbəbi həm də mentalitetdən irəli gəlir.
Bütün hallarda bunu dəstəklərəm. Yəni, insanlar duymalı dılar ki, təhlükəli xəstəlikləri də vaxtında aşkara çıxartmaq onun müalicəsinə kömək eləyir. Yəni burada qorxulu bir şey yoxdur. İkinci bir tərəfdən bu vətəndaş təşəbbüsüdür və mən elə yəni ki, bu geniş ictimaiyyət dəstək qazanmalıdır və mən də bu təşəbbüsü dəstəkləyirəm.
Hüquqi İnkişaf və Demokratiya Birliyi bu aksiyanı davam etdirməyi düşünür. Növbəti dəfə QİÇS-dən yoxlanmaya isə dövlət strukturları cəlb olunacaq. Qeyd edək ki, analiz vermək üçün QİÇS-lə mübarizə mərkəzinə müraciət etmək lazımdır. Müraciət edənlərin anonimliyi saxlanılır. Analiz ödənişsizdir.
Turna Səfəri ilə Vüsalə Əlibəlinin reportajını dinlədiniz. Liviyada uşaqları QİÇS-ə yoluxdurmaqda günahlandırılan tibb işçiləri barədə yeni xəbər var. Liviya liderinin oğlu Muammar Xaddafi deyir ki, tibb işçilərinə doğrudan da işgəncə verilib. 5 Bolqar tibb bacısı, bir də bir Fələstinli həkim 8 ildi Liviyada həbsdə idilər. Dediklərinə görə işgəncəyə məruz qaldıqları üçün uşaqların QİÇS-ə yoluxmağını boyunlarına götürmüşdülər. Və indi Liviya liderinin oğlunun dedikləri ictimaiyyəti çaşdırıb. Niyə? Ülker Akif qızı danışır.
İyulun 24-də 5 Bolqar tibb bacısı və bir Fələstinli həkim azadlığa buraxılandan sonra onların həbsdə olduqları müddətdə işgəncələrə məruz qalmaları barədə söz-söhbət yayılmağa başladı. Sonradan Bolqarstan vətəndaşlığını qəbul etmiş Fələstinli həkim Əşrəf Əl-Hazuz daha açıq şəkildə kəskin ittihamlarla çıxış edirdi. Deyirdi ki, Liviya hökuməti tibb işçiləri ilə heyvan kimi rəftar edirdi. Onun sözlərinə görə tibb işçiləri döyülmək, elektrik stolu, it qısqırtma, zorlama ilə hədələmək kimi işgəncələrə məruz qalırdılar. Bütün bunları etməkdə məqsəd o idi ki, onlar Liviyalı uşaqları HIV virusuna qəsdən yoluxdurduqlarını boyunlarına alsınlar. Tibb işçilərini azadlığa buraxdıqdan dərhal sonra prezident Muammer Qəzzafinin bu hərəkətini alqışlayan və onunla yaxın əlaqələr qurmağı vəd edən Avropa ölkələri Əşrəf Əl-Hazuzun ittihamları səslənəndə susurdular. Məhbuslar azadlığa buraxılan gün Avropa Komissiyasının başçısı Jose Manuel Barroso demişdi ki, hadisənin bu cür müsbət yekunu imkan verəcəyi ki, Liviya ilə Avropa Birliyi arasında münasibətlər normallaşsın.
I assured him
Mən Liviyanın prezidenti Müəmmər Qəzzafini inandırdım ki, Liviya ilə Avropa Birliği arasında bundan sonraki münasibətləri yoluna qoymaq istəyirik. Və biz inanırıq ki, bu həm Liviya, həm də Avropa Birliyinin marağındadır. Və həm də ümumilikdə Avropanın Ərəb və İslam dünyası ilə münasibətlərinin daha da yaxşılaşması baxımından maraq dairəmizdədir.
Bütün bunlardan sonra bu həftə Qəzzafinin oğlunun Seyf Əl-İslam Qəzzafinin dilindən Fələstinli həkim Əşrəf Əl-Hazuzun ittihamlarında haqlı olduğunu eşitmək çox təəccübləndirici oldu. Qəzzafinin oğlu Əl-Cəzirə televiziyasına deyib ki, tibb işçilərinə elektrik vasitəsilə işgəncə verilirdi və onlar ailə üzvlərinin hədəfə alınacağı ilə hədələnirdi. Prezidentin oğlu işgəncəyə görə üzr istəmir və bununla bağlı heç bir izahat verməyib. O həmçinin Əl-Hazuzun bəzi ittihamlarının doğru olmadığını da qeyd edib. Qəzzafinin oğlunun dediklərini Avropa liderlərindən dərhal reaksiya verən olmadı. Lakin bu, oğul Qəzzafinin Avropa Birliyini çətin vəziyyətdə qoyduğu birinci hal deyil. Tibbikçiləri azadlığa buraxılanda Fransa prezidenti Nikola Sarkozy qətiyyətlə demişdi ki, məhbusların xilas olunması üçün Paris pul ödəməyib.
Mən sadəcə təsdiqləyə bilərəm ki, nə Avropa, nə də Fransa Liviyaya cüzi miqdarda belə pul verməyib.
Lakin bu həftə Newsweek jurnalına müsahibəsində Seyf Əl-İslam Qəzzafi deyib ki, Fransa Liviyaya ən azı 300 milyon avro ölkədəki xəstəxanaları müasirləşdirmək və 400 milyon avro da HIV virusunun qurbanları üçün verib. Onun sözlərinə görə Fransa Liviyaya həm də çox böyük və bahalı nüvə reaktoru satacaq. Qəzzafini bu cür açıqlamalar etməyə nəyin vadar etdiyi hələ də qaranlıqdır. Prezident Qəzzafinin oğlunun fikirləri ilə bölüşüb bölüşmədiyi də aydın deyil. Lakin kiçik Qəzzafinin xarici mediyaya atası ilə məsləhət ləşməmiş belə bir açıqlama etməsi də inandırıcı görünmür. Bu, həqiqətən də münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün bir cəhddir. Yoxsa Sarkozy zərbədir və ya atası kimi oğul Qəzzafi də qəribə xasiyyətə malikdir. Ola bilsin ki, bu sualların cavabını biz heç vaxt bilməyəcək. Lakin bu, Avropanı çətin vəziyyətdə qoyacaq.
Ülkər Akif qızı. Azadlıq radiosunda kontekst proqramını dinləyirdiniz. Verilişi mən aparırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan efirdə neft və aşkarlıq proqramı olacaq.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tobinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinka ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda neft və aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Neft və aşkarlıq Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə, Avrasiya Fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir. Bakı studiyamızın qonaqları, Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadı Rəcəbli, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Vüsal Qasımovdur. Mövzumuz da belədir. Hökumətin neft siyasəti, yəni neft gəlirlərindən sosial və strateji məqsədlərlə istifadə dayanıqlı iqtisadi, sosial inkişaf üçün zəmin yaradırmı? Dünyada bu neft gəlirlərinin istifadə ilə bağlı müxtəlif təcrübələr var, amma əsas təcrübə budur ki, ilkin gəlirlər sosial sahələrə yönəldilir. Yəni körpülər çəkilir, su çəkilir, yollar yaxşılaşdırılır və s. və ilaxır. Azərbaycanda sizcə bax bu təcrübədən istifadə olunur və bu nə dərəcədə şəffaf aparılır? Necə hesab edirsiniz?
Birincisi, Azərbaycanda bundan başlamayıblar. İnfrastrukturla bərabər iş yerlərinin yaradılması üçün bəzi addımlar da atılırdı. Hətta dövlətin büdcəsindən investisiya məqsədlərinə vəsait ayrılırdı. Neft fondundan isə əlbəttə sosial məqsədlərə birinci növbədə qaçqın və məcburi köçkünlərin şəraitini yaxşılaşdırması üçün istifadə etdilər. Bütövlükdə büdcənin artması ilə bağlı olan gəlirlər isə sırf sosial məqsədlərə yönəldir. Mən onu deyim sizə ki, əgər müqayisə eləsək, 2000-ci ilin büdcəsində sosial məqsədlərə əgər 60%-ə qədər büdcənin vəsait ayrılırdısa, ötən illəri haradasa 37-38% civarında, demək, sosial məqsədlərə bilavasitə vəsait ayrılıb. Demək, büdcədən ayrılma vəsaitlərin faizi aşağı düşüb, əlbəttə həcmi yüksəlib. Bu bir daha onu göstərir ki, bu sırf sosial məqsədlərə bilavasitə yönəlmir. Baxmayaraq ki, prioritet ölkə büdcəsinin artması ilə bağlı sosial məqsədlərin başında duran əmək haqlarının artırılması, minimum əmək haqqının artırılması, infrastrukturun möhkəmlənməsi prioritet olaraq qalır.
Bəs şəffaf aparılır mı? Sual bu idi.
Beynəlxalq təşkilatların verdiyi qiymət odur ki, Azərbaycan Neft Fondu hətta beynəlxalq bir ödül də aldı ki, Neft Fondu vəsaitlərin şəffaflığını dünyada ən yaxşı təmin edən qurumlardan biridir. Mən əgər ki, bu elə sualınıza cavab.
Hadi, mənim sizin fikrinizi öyrəndik. Mən istəyərdim ekspertimizin Vüsal Qasıbovun da fikirlərini öyrənək, sonra davam elətdirərik.
Neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı şəffaflıq məsələsi çox ciddi olaraq bugün gündəmdə dayanır. Neft fondunda gəlirlərin toplanması və idarə olması ilə bağlı elə bir ciddi problem yoxdur və bunu təkcə Azərbaycan daxili mənbələri, müstəqil ekspertləri yox, həm də beynəlxalq təşkilatlar da etiraf edirlər. Hesab edirəm ki, neft fondunda məsələn gəlirlərin idarə olunması, ümumiyyətlə hətta Milli Bankdan da yaxşı gəlirlər idarə edirlər, çünki burada söhbət ondan getmir ki, hansısa qiymətli kağıza bu vəsaitləri yatırıb dərhal da vəsait götürsünlər. Daha çox konservativ mühafizə olunması və gələcəyə ötürülməsi.
Bu yaxşı da pisdir.
Əlbəttə, neft fondunun strateji əhəmiyyətini nəzərə alsaq, onda mən hesab edirəm ki, bu yaxşıdır. Amma bunun xərclənməsi artıq bu ikinci etapdır. Birinci növbədə Dünya Bankının Good Governance adlı bir göstəricisi var, yaxşı idarə etmə. Təxminən 200-dən çox ölkədə qiymətləndirmə aparılır və Azərbaycan, mən sizə deyim ki, region ölkələr arasında haradasa orta səviyyədə qərarlaşıb. Yəni bu idarə etmə səviyyəsinə görə. Yəni burada həm şəffaflıq məsələləri var, dövlətin ictimaiyyətlə əlaqələri var, dövlətin ictimai rəyi nəzərə alması var və s. Və yaxud da ki, Transparency International-ın beynəlxalq şəffaflıq təşkilatının Azərbaycanda korrupsiya səviyyəsində bağlı göstəriciləri Azərbaycan region ölkələri arasında işdə yaxşı mövqedə deyil. Digər də ki, Control Risk, Economic Intelligent Unit Azərbaycan bu şəffaflıq məsələlərinə bir o qədər də yaxşı qiymət vermirlər. Amma mən konkret olaraq prezidentin fərmanının şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı milli strategiyanın qeyd edilməsi istəyirəm ki, yəni artıq Azərbaycan hökumətində də bu gəlirlərin şəffaf istifadəsi, xərclənməsi istiqamətində artıq cəhdlər var. Həm də arzu edirəm ki, bu cəhdlər öz müsbət nəticəsini verəcək və biz neft gəlirlərinin tam şəffaf istifadəsinə bağlı ürək açılımdan öz fikrimizi bildirəcəyik.
Ekspertimiz də Hadı müəllim də neft fondunun şəffaflığından danışdınız və cəzənizə bir sual vermək istəyirəm ki, Hadı müəllim, daha çox neft fondunun fəaliyyəti yox, neft fondundan ayrılan vəsaitlərin kənarda xərclənməsi zamanı korrupsiya faktları ilə bağlı mətbuat vaxtaşırı yazır, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar buna münasibət bildirirlər. Bax, bu haqda sizdə bir məlumat varmı? Ya parlamentə bununla bağlı bir məsələ qaldırmısınızmı?
Büdcədən kənar vəsaitlərin də Maliyyə Nazirliyinin xəzinədarlığı vasitəsi ilə xərclənməsi özü bir daha nəzarətin ən bariz formalarından biridir. Baxmayaraq, neft fondu, sosial müdafiə fondu, bu fondların vəsaiti belə hökmən xəzinədarlıq vasitəsinin aparılır. Yenə də qayıdırıq həmin məsələyə, neft fondundan ya tikinti aparlarsa, ya nəsə iş görürlərsə, yenə də tender elan olunur və xüsusi komissiyalar vasitəsilə seçilir adamlar və eyni zamanda o vəsaitin xərclənməsinə nəzarət edən qurumlar. Bu demək ki, indi o maliyyə vəsaitini xərcləyən idarə, nazirlikmi, qurummu, onun özünün nəzarət qurumları var və eyni zamanda bizdə bugün nəzarətin həm horizontal, həm vertikal formaları var, rayonlarda prokurorluq məhkəmə orqanları var, mətbuatımız var, qeyri-hökumət təşkilatları var, təhlil edirlər. Bugünləri şərait yaradılıb ki, hər hansı bir qeyri-hökumət təşkilatı, hər hansı bir maliyyə vəsaitinin xərclənməsi ilə bağlı qismən də olsa monitorin keçirsin. Ola bilər ona tam icra verməsinlər, ora girsin, amma bütövlükdə o hansısa belə vizual monitoringi də keçirdə bilir.
Vüsal, əlavən var mı qısaca?
Mən niyə xərclənməsinə bağlı konkret faktlar demədim? Çünki bu faktlar heç bir halda bizim hüquq mühafizə sistemi və yaxud da ki, beynəlxalq səviyyədə rəsmi təsdiqini tapmayıb. Amma mətbuatın və QHT-lərin neft fondundan xərclənən vəsaitlərin monitoringindən bağlı bir sıra nəticələr var. Ta ki, Bakıda körpülərin tikintisi. Mətbuat məsələni aydınlaşdırıb ki, körpülərin tikintisində tenderdən kənar təkliflər olub, qiymətləndirilib. Körpülərin tikilməsindən sonra layihə dəyərini daha çox bağlaşdırılması faktı üzə çıxarılıb. Və yaxud da ki, bu yaxınlarda bir qeyd Samur-Abşeron kanalının rekonstruksiyasından bağlı monitoring aparmışdı və orada ərazilərin alınmasında da ki, yanlışlıqlar üzə çıxmışdı. Məsələn, kanalın keçdiyi ərazilər ki, var, orada yaşayış sahələri var. Həmin və yaşayış sahələrinin alınması zamanı vətəndaşların mülki, əmlakı normal qiymətləndirilməmişdi. Yəni, o normativlərə uyğun deyil. Yəni, bu kimi faktlar var. Sadəcə bu faktlar media səviyyəsində və QHT səviyyəsində və rəsmi təsdiqini tapmadığına görə bunu ürəklə demək mümkündür.
Bizim qanunlarımızda prokurorluq və məhkəmə organları həmin o mətbuatın yazdığı rəqəmlərə müraciət edə bilər, onlar haqqında cinayət işi də qaldıra bilər. Yəni bu baxımdan bir daha bu onu göstərir ki, horizontal nəzarət nə qədər güclü olarsa, onda demək şəffaflıq bir o qədər də təmin olunmuş olar.
101.7 FM. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Söhbətə başlayanda dünya təcrübəsindən danışdıq. Adətən ilkin illərdə bir çox ölkələrdə belə olubdur. Hadi mənim. İlkin illərdə neft gəlirləri sosial sahələrə yönəldilir. Daha sonra qeyri neft sektorunun inkişafına, bəzi ölkələrdə isə bir neçə sahə istehsal sahəsi prioritet elan olunur və onların inkişafına dövlət yönəldir neft gəlirlərini. Məqsəd də həm ixracatı artırmaq, Holland sindromundan qaçmaq və s. Azərbaycanda sizcə bu sahə unudulmayıb ki, yaxın illərdə bununla bağlı hansısa planlar varmı? Necə bilirsiniz?
Bu günlər Azərbaycanda maraqların aqreqasiyası deyilən bir siyasi istiqamət gedir ki, bu da ki, hər hansı bir iqtisadiyyatda prioriteti seçmək və onun vasitəsi ilə həm iqtisadiyyatı, həm infrastruktur, həm də sosial məsələləri öz ardıca aparmaq. Bu, bizim prezidentimizin yeni işlərlərinin yaradılması ilə bağlı qarşıya qurduğu vəzifə, proqram məhz öz arxasıca çoxlu məsələni apardı. Məsələn, işləri açılarkən nə olmalıdır? Hökmən infrastruktur gərək olar, elektrik enerjisi ilə təchizat olmalıdır, yol çəkilməlidir. Və o biri tərəfdən isə biz daha çox əmək tutumlu işlərlərinin yaradılmasına, investisiya ayrılmasına istiqamət götürdük. Məqsəd oldu ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı, əmək tutumlu iş yerlərinə daha çox üstünlük vermək, bu demək turizm, istirahat biznesi və eyni zamanda aqrar bölmənin inkişafı. Bundan əlaqədar olaraq prezidentimizin bir sıra proqramları da təsdiq olundu ki, neft gəlirlərini, neft faktorunu insan faktoruna çevirmək və insan resurslarının inkişafına çevirmək. Bu günlər istedadlı gənclərin xaricdə təhsili məsələsi var. İstedadlı gənclərin sosial müdafiəsi ilə bağlı xüsusi proqram var. Məktəblərin kompüterləşməsi məsələsi var. Məktəb tikintisi, səhiyyə obyektlərinin, idman obyektlərinin tikintisi neft gəlirlərindən Azərbaycan xalqının gələcəyi üçün istifadə etməyə yönümün olduğunu biz görürük. Sosial maraqların aqreqasiyası prinsipi ilə sosial siyasətin ən başlıca məsələlərindən biri də məhz iş yerlərinin yaradılmasıdır. O vəzifəni qabağa qoyaraq, onun arxası isə dediyimiz bir sıra iqtisadi və digər infrastruktur məsələlərinin həll edilməsinə də vasitəsi olur və bu sahələr inkişaf edir. Və bu inkişaf edərkən Azərbaycanın neft gəlirlərinin azalmasına rəğmən bizdə iqtisadiyyatda sıçrayışlı gerilik olmayacaq.
Misal, indi söz sizdədir və mən öyrənmək istəyərim, siz nə düşünürsünüz? Hansı sahələr prioritet elan olunmalıdır?
Alyaskadan neft gəlirləri iki istiqamətdə hal-hazırda istifadə olunur. Orada təxminən bir 30 milyard dollar neft fondunun vəsait cəlb olunur və birinci istiqamət inflyasiyaya mübarizədir, ikinci istiqamət gəlirlərin əhalinin arasında bölgüsüdür. Məsələn, orada adam başına 1100 dollar neft gəlirinin pay çatır. Və yaxud da Küveyt misalını təqdim edə bilərəm. Küveytdə gənc ailə 220 bin dollara qədər ev alırsa, evə güzəşli və faizsiz kreditin təqdim olunması neft fondu tərəfindən həyata keçirilir. Və yaxud da körpə anadan olanda 3 bin dollar deməli onun vəsait hesabına köçürülür və ay boyu müavinət köçürülür ona. Və Azərbaycanda da bu yaxınlarda belə bir diskussiya qalxmışdı ki, bəs niyə Azərbaycan bu neft gəlirlərini əhalinin arasında bölüşdürülməsi təcrübəni tətbiq etmir? Mən şəxsən bu cür bölgünün əleyhinəyəm. Vəla bizi Alyaska, Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı müqayisə eləmək olmaz. Azərbaycanda əgər biz adam başına düşən neft gəlirini, məsələn, Küveytlə müqayisə eləsək, yəni orada neft ehtiyatları çox böyükdür, əhali isə azdır. Və elan eləsək ki, Azərbaycanda tutaq ki, təxminən bir 200 milyard dollar gəlir nəzərdə tutulur. Ve bu 200 milyard doların ki biz 50 milyard doların əhalinin arasında bu 14 il ərzində bölsək, bu təxminən ay ərzində adam başına bir 30 dollar gəlir düşün. Amma bu 30 dollarla biz, mən inanmıram ki, hər hansı bir irəliləyişin ayrıla bilək. Bu prinsip kifayətdir populist bir yanaşmadır. Mən başqa bir variant təklif edərdim. Sosial inkişafın əsas o dayaqları ki var, yəni səhiyyədir, təhsildir, insan kapitalının inkişafıdır. Daha çox bura vəsait yatırmaq lazım. Məsələn, Dünya Bankının iqtisadçıları əhalinin yoxsulluğu ilə təhsil xərcləri arasında korrelyasiya əlaqəsi tapıblar və müəyyənləşdirilib ki, əhalinin təhsil səviyyəsi 1% artanda yoxsulluq səviyyəsi təxminən 0.5% aşağı düşür. Ta ki, mən kasıb adamım, ən yaxşı olardı ki, mənim təhsilimlə bağlı, ixtisasımla bağlı investisiya yatırılardı və mən insan kapitalı əldə edərdim və insan kapitalı əldə olunandan sonra artıq aydın məsələdir ki, mən özümü işdə tapacağım və iş tapandan sonra da multiplikativ effekt yaradır, daha çox təklif verəcəm, daha çox iqtisadiyyata da, dövlətə də, xalqa da daha çox xeyir gətirəcəm. Yəni, sosial inkişaf daha çox, mən düşünürəm ki, fundamental parametrlərin üzərində qurulmalıdır.
Əlbəttə, bax, yoxsulluğun azaldılması proqramı, prezidentimizin imzaladığı proqram var. Proqramda çox ciddi vəzifələr qarşıya qoyulub. Bugün açıq etiraf eləmək lazım ki, onların bəziləri ləng həyata keçirilir, çox təəssüf olsun. Yoxsulluq çevrəsindən çıxmaq olduqca çətindir. Oradan çıxmağın iki vacib yolunun birincisi təhsildir, ikincisi sağlamlıqdır. Və bu iki istiqamətin ikisi də bizim dövlət proqramlarında, prezident fərmanlarında, büdcə vəsaitinin ayrılmasında nəzərdə tutulur. Və biz Səudiyyə Ərəbistanının yolunu, küvətin yolunu gedə bilmərik adamlara belə vəsaiti bölək. Amma digər yollar var ki, gündəmdə var. Məsələn, biri nədir? Biz gənc ailənin sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsi fikirləşirik. Maliyyə dəstəyi, orada demək gənc sosial durumu ağır olan gənc ailənin sosial dəstəyi. Sonra sosial ipoteka haqqında qanun fikirləşirik. Həm neft fondunun vəsaitindən istifadə eləmək olar, həm də ki, ipoteka kreditlərinin vəsaitindən istifadə eləmək olar. Mən hesab edirəm, sonra nəticədə də bu inflyasiyaya gətirib çıxartmaz.
Efirdə Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələr qızı. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu layihəsi çərçivəsində reallaşan bu proqrama Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondu dəstək verir. Bakı Büromuzun qonaqları isə Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Vüsal Qasımovdur. Azərbaycanın neft gəlirləri çox sürətlə xərclənmir ki, bax belə bir təəssürat yaranır ki, gəlirlər sürətlə gəlir və sürətlə də xərclənir. Körpülər çəkilir, yenə əvvəl dediyim kimi su çəkilir, maaşlar artırılır və s. və ilaxır. Belə mətbuat da tez-tez yazır ki, hökumət sanki nazirliklər yarışa giriblər ki, bu neft gəlirlərindən daha çox pay qoparsınlar.
Maraqlı tendensiya var. Neft gəlirlərini heç də sürətlə xərcləmir. Niyə görə? Çünki bizim büdcəmiz göz qabağındadır, neft fondu da göz qabağındadır. Və hesab edirəm ki, sizin dediyiniz o məsələyə yeni büdcə təsdiq olunanda baxmaq olar və o neft gəlirlərinin daha sürətli və qeyri-sürətli inkişafına orada bir korrektə vermək olar.
Vüsal Qasımov, buyurun, Hadır Əcəblinin fikirlərini bölüşürsünüz mü?
Düşünmürəm ki, bugün Azərbaycanda çox sürətlə istifadə olunur neft gəlirləri. Çünki onsuz da inşallah bizim 2008-dən başlayaraq bu həndəs silsiliyinə neft gəlirləri artacaq və bizim yəni imkanlarımız var. Sadəcə bu gəlirlərin optimal istifadəsindən və şəffaf istifadəsindən söhbət gedir. Nə qədər biz onu optimal istifadə edirik, nə qədər şəffaf istifadə edirik. Bax, bu məsələdə hesab edirəm ki, qüsurlar var, çox ciddi qüsurlardır. Deməli, Azal dövlət konserni 500 milyon dollar məbləğində Boeing şirkətindən bu illəri təyyarə almağı nəzərdə tutur. Təxminən bir 100 milyon dollar məbləğində də nəzərdə tutur Fransa şirkətindən. Bu 600 milyon dollar təkcə Azalın deyək ki, təyyarə almasına bağlı xərclərdir. Eyni zamanda Bakıdan bizim qərb sərhədlərinə qədər çox sürətli elektrikləşmiş bir dəmir yol xətti kimi nəzərdə tutulur. Və yaxud da ki, şimal-cənub istiqamətində nəqliyyat infrastrukturu qurmaq istəyirlər. Artıq bu iqtisadi riyazi belə deyək ki, təsdiqini tapmalıdır bu mütləq ki, nə dərəcədə bu istiqamətə yönəlməsi səmərəlidir. Dünyanın heç bir ölkəsində infrastruktur heç vaxt prioritet ola bilməz. Yəni bu qədər biz infrastruktura vəsait ayırırıq, amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu təhlükəlidir. İnfrastruktura yatırılan vəsait elə bir tələb formalaşdırır ki, sonra o tələbi ödəmək mümkün deyil. Adi bir misal deyim də sizə. Hər hansı bir infrastruktur sahəsini, məsələn, nəqliyyatı, rabitəni və yaxud da digər bir sosial infrastruktur sahəsini inkişaf etdirdik. Ta ki, rabitə mobil ABD-dən biz istifadə edirik. Azərbaycanda bu çox yüksək sürətlə inkişaf edir və aydın məsələdir ki, bu neft gəlirlərinin hesabıdır. Yəni neft gəlirləri müəyyən bir istiqamətlərdə axır rabitəyə və buna görə də rabitədə bu cür inkişaf var. Sabahlar bu gəlirlər azalacaq. Bu günləri biz həmin o mobil rabitə xidmətindən istifadə etmək üçün ki, vəsaitlər ödəyirik, tarif haqqı ödəyirik, abunə haqqı ödəyirik və s. O neft gəlirlərinin azalmasına uyğun olaraq həmin bizim ödəmələrimiz azalacaq. Və nəticədə o sektor özünün belə deyək ki, rentabilliyin neft gəlirlərinin azalmasına uyğun da olaraq da azalacaq. Amma biz bunu tutaq ki, hər hansı bir istehsal sahəsində və yaxud da ki, insan kapitalının bu gəlirləri yönəlsək, axı bu insan kapitalı belə bir kapitaldır ki, məsəl üçün deyirəm mən, bu neft gəlirlərinin azalmasının ümumiyyətlə buna dəxli yoxdur. Əksinə, neft gəlirləri azaldıqsa, bu insan kapitalı özü-özü üzərində daha çox fikirləşəcək, hansı bir iqtisadi qərarları qəbulləsin, hansı müəssisəni qursun, hansı fabrika qursun, daha çox gəlir götürsün. Və yaxud da ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları neft sektorundan sonra ikinci prioritet istiqamət olaraq elan olunub. Gəlin baxaq görək, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına qoyulan vəsait heç bir halda neft gəlirlərinə asılı deyil. Neft gəlirləri çox da olsa, az da olsa, o öz işini görəcək. Amma bunu körpü ilə bağlı və yaxud da ki, təyyarə ilə bağlı və yaxud da başqa bir infrastrukturla bağlı demək olmaz. Bunlar da lazımdır. Heç kim inkar eləmir ki, bizə körpü lazım deyil və yaxud da təyyarə lazım deyil.
Bütövlükdə dünyada qəbul olunmuş sistem necədir? Dövlət, hökumət, maliyyə qurumları infrastruktura vəsaiti çox yönəldirlər. Nəinki investisiyaya, iqtisadiyyata. Çünki burada özəl bölmə, fərdi kapital, sahibkarın kapitalı daha çox istehsala cəlb olunmalıdır. İnfrastruktura isə hökumətin vəsaiti. Bu baxımdan o fərq ola bilər. İnvestisiya qoyuluşundakı fərq gözə görünür ki, hökumətin bu sahəyə qoyduğu xərc, o bu sahəyə qoyduğu xərcdən çoxdur. Bu qanun uyğunluqdur. Amma biz sahibkarın vəsaitinin cəlb olunması üçün pul kredit bazarına daha çox vəsait ayıra bilərik, mən hesab edirəm. Büdcə vəsaitləri gələn üçün müzakirə olunanda mən hesab edirəm prioritetin biri olmalıdır. Pul kredit bazarında bizim büdcə vəsaitinin bir hissəsinin formalaşması. Bu baxımdan mən tam razıyam ki, büdcə müzakirə olunarkən biz İqtisadçıların müzakirəsinə vuru verməli, qeyri hökumət təşkilatlarının müzakirəsinə verməli, bizim lap elə müxalifət konstruktiv qoy buna təhlil versin. Məsələn, bax, indi bizim qabaqdakı sesiya üçün hazırlayırıq sanatoriya kurortlar haqqında qanun. Mənə səbələm, əmək tutumları iş yerləri yaradılması baxımından bu sahə prioritetdir. İndi biz görək gələnlə burada büdcədən vəsait ayrılması nə yerdə? Şəffaflıq odur ki, bu büdcənin formalaşmasında cəmiyyət iştirak edəsin. Cəmiyyətin iştirakına biz nail olsaq, onda biz həmin o istədiklərimizə də nail olarıq.
101.7 FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Söhbətimiz yekunlaşır. Mən istəyirəm ki, sonunda bir sorğumuz var. Ona qulaq asaq, bu söhbətə bəlkə də yekun ola bilər.
Sizcə Azərbaycanda neft gəlirləri hansı sahəyə istiqamətləndirilsə ölkəyə çox daha xeyirli olar?
Neft gəlirlərini Azərbaycanda gərək infrastruktura qoyulsun, təhsilə qoyulsun. Çünki Azərbaycan ilgili neft resursları yoxdur, tükənən resurslardır. Bir müddətdən sonra Azərbaycan büdcə xərcləri artacaq, neft gəlirləri azalacaq. Büdcə kəsirləri ölkənə iqtisadi krizi gətirib çıxardacaq. Ona görə də indidən sənayeyə pul qoyulmalıdır. Həmin pul dövriyyədə yaşamalıdır. Belə olmayan halda biz iqtisadi böhran gözləyirik.
Daha çox əhalinin maddi rifahının yüksəldilməsinə xərclənməlidir. Büdcədə ən az pul ayrılmış sosial sahəyə xərclənməlidir.
Əhalinin rifah halının yüksəldilməsi üçün istifadə edilsə daha yaxşı olur.
Yaxşı var ki, o neft gəlirlərindən necə ki, Kuveyt ölkəsində bir dənə neft var onlarda. Başqa heç nə yoxdur ki. Orada kəsib adam yoxdur da. Ancaq bizdə mən adamları tanıyıram ki, bir ayda bir küvə ət alıb yerimlər. Onlara materialını kömək eləsinlər. Bu qədər onun maxinasiyaları var ki, bu dəqiqə. Onların ciblərinə gedir. Orada işləyənlərin ciblərinə gedir. Bu kasıblara heç nə gəlmir.
Siz neft gəlirlərini hara dövlət müəssisəsi açsa yaxşıdır, iş yeri açsa yaxşıdır, yoxsa bu pul cəmaata paylansa yaxşıdır? Necə fikirləşirsiniz?
O qədər sahələri var ki, hara qoysan xeyirdir. Amma bizə bu cibistanlara getməsin, o məmurların ciblərinə axmasın. Millətin xeyrinə gitsin. Azərbaycan elə bir zəngin neft ölkəsi deyildir. Neftin bu gəla-gəli ilə bu vəziyyətdə isə, neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Birinci növbədə ölkədə demokratiyanın inkişafına yönəldilməlidir. Çünki Əliyev iqtidarının hakimiyyəti dövründə bizdə demokratiyadan əsər almaq qalmayıb. Amma ikinci növbədə bu iqtisadiyyatın inkişafına yönəldilməlidir. Qeyri-neft sektorunun və əhalinin sosial müdafiəsi üçün.
Eşitdi Salim əlim. Orada bir fikir var idi ki, əgər indi neft gəlirləri gəlirsə bizim vəziyyətimiz bu cürdə, neft qutaranda necə olacaq? Adətən belə fikir səslənir ki, neft gəlirləri artdıqca Azərbaycan vətəndaşının durumu da yaxşı olacaq. Amma dünyada bundan fərqli nəticələr də var. Məsələn, Nigeriyada. Bəli.
Venesuela var, Nigeriya var, Norveç təcrübəsi də var.
Sadəcə soruşmaq istəyirdim, bizim üçün belə pis təhlükə yoxdur.
Holland sindromu da var. Mən şəxsən gözləmirəm və hesab edirəm ki, bu günləri bu problemlərlə məşğul olan maliyyəçilər həmin o sindromları müqayisə eləmək imkanları var və bizim bu günləri xoşbəxtliyimiz oradadır ki, bizdən qabaq bu yolu keçiblər. O pozitivi, negativi biz bu günləri yaxşı görüb, onu sözüb, oradan özümüz üçün nəticə çıxarda bilərik.
Buna münasibətinizi bildik, Hatım əlim. Bəs başqa orada fikirlər var idi, onları da münasibət.
Fikirlərin də biri oydu
ki... Məsələn, fikirlər var idi ki, pullar məmurların cibinə getməsin.
Məmurların cibinə getsin. Bizim cəmiyyət də onunla mübarizə aparmalıdır. Təkcə prokurorluq, milis, yəni bizim o bu sahəyə baxan adamlardan başqa, mətbuat da bundan vuruşmalıdır, qeyri-hökumət təşkilatları da buna qarşı mübarizə aparmalıdır. Nöqsansız cəmiyyət yoxdur, nöqsanlar var. Nöqsanlara da ümumi qüvvə ilə hamımızın birgə fəallığımızla nöqsanlara qarşı mübarizə aparmalıyıq.
Vaxtımız artıq bitir. İndi sözü Vüsal Qasımova veririk və bununla da verilişimizi yekunlaşdıracağıq. Vüsal, siz nə fikirləşirsiniz? Nigeriyanın vəziyyətinə düşməmək üçün Azərbaycan hökuməti nə eləməlidir?
Bu neft gəlirlərinin istifadəsindən bağlı 3 istiqamət fikirləşirəm. Birinci istiqamət qanunvericilikdir. İkinci, institusional struktur islahatlarının aparılmasıdır. Üçüncü isə iqtisadi planlaşdırılması neft gəlirlərinin. Baxmayaraq ki, biz artıq 26-ya qədər neft müqaviləsi imzalanıb, amma nəhayət ki, Azərbaycanın neft və qaz haqqında
qanun yox.
Bəli, qəbuluna ehtiyac var, gec də olsa. İkinci istiqamət bu qanunvericiliyə əsaslanan institusional bazanın yaradılmasıdır. İcra hakimiyyəti, qanunverici hakimiyyət və məhkəmə hakimiyyəti neft gəlirlərinin üzərində hər üç hakimiyyətin öz, belə deyək ki, səlahiyyət dairəsinə aid hüquqları təsbit olunmalıdır. Və bu təkcə qanunvericilikdə yox, həm də praktikada da təsbit olunmalıdır. Xüsusən də neft gəlirlərini heç bir halda hər hansı bir hakimiyyətin dominantlığına vermək olmaz. İkincidir və üçüncü isə artıq 2024-cü ilə qədər 200 milyard dollar gəlir əldə edəcəyik. Bu təxminən proqnozlaşdırılır və problem yenə də bunun planlaşdırılması və proqramlaşdırılması, bu gəlirlərin istifadəsi, gəlirlərin uzun müddət istifadəsi hipotezinə uyğun olaraq indiki nəsil və gələcək nəsil arasında bölgüsü. İkinci prinsip iqtisadiyyatın strukturları arasında, yəni hansı sahəyə informasiya kommunikasiya texnologiyaları var, kənd təsərrüfatı, sənaye və s. və bu gəlir strukturlar arasında necə bölünməlidir? Mən düşünürəm ki, əgər biz bu məsələyə ciddi yanaşsaq, hər üç istiqamət üzrə müvafiq tədbirlər həyata keçirilsə, bizi heç bir halda Nigeriyanın və digər bu tipli ölkələrin taleyi gözləmir. Biz bu gəlirlərdən Azərbaycanın bir dövlət olaraq daha da qüdrətlənməsinə istifadə edə biləcəyik.
Təşəkkür edirəm, Hadım əlim, minnətdaram, çox sağ olun.
Sağ olun.
Bakı Büromuzun qonaqları hökumətin neft siyasətinin dayanıqlı iqtisadi və sosial inkişaf üçün zəmin yaradıb yaratmaması ilə bağlı sualları cavablandırırdılar. Qonaqlarımız isə bir daha xatırladım ki, Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Vüsal Qasımov idi. Neft və aşkarlıq proqramı bu yerdə başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi tərəfindən birgə hazırlanıb. Neft və aşkarlıq proqramına Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi maliyyə, Avrasiya fondu isə təşkilatı dəstək verir. Bu mövzuda suallarınız, sözünüz olarsa Bakı Büromuza 436-77-30, 436-77-43 sayılı telefonlara zəng vurun. Suallarımıza Bakı Büromuzun qonaqları ilə bir yerdə mən cavab tapacağam. Şahnaz Bəylərqızı. Görüşərik.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Şəhəri, şərqin əbədə qapısı Bakı.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşa efirində.
Qara qızılın, əlfan nuruna boyanar səhər, hər
Şəhəri qaqaş, bura dünya isə salan qara şəhər.
Başının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey, hər şey Can Bakıda.
Başının beşi içəri şəhər küçələrdə alınar, tezbey fırladın, meyxana deyib xırdalayanlar.
Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar paytaxtı şəhər.
Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabir qızım.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda?
Bəsəkarlar Bakı, ay çox mahallar bəsələr, burada mental deyil, hər şey üstələr.
Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə
Can Bakı, Can Bakı,
Can Bakı deyin.
Can Bakı!